Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty.
Stačí říct, stačí pípnout, prostě Smarty.
U Hápodu číslo 1059. Vás vítám já, Martin, ahoj, a opět ve dvojici s Dominikem.
Po týdnu vás vítám já, ahoj.
Já jsem si uvědomil, že v ten den, kdy tenhle Hápod vyjde, tak já zároveň slavím narozeniny.
To je všechno nejlepší.
Dělíme do epizodu Hápodu k narozeninám. A vždycky jsem si říkal, že na narozeniny člověk by měl udělat jako dvě věci a ta jedna je, že by měl jako zbilancovat, co, jak dobrý byl teda ten uplynulý rok a dát si nějaký prostě předsevzetí nebo přání na ten další. Jo. Tak určitě jako bych chtěl říct, že byť už jsem starý pardal, taky za tenhle ten rok jsem se toho spoustu naučil a dostal jsem spoustu nových lekcí. A že pokud náhodou je mezi váma někdo, kdo se považuje za nějakého jako strašně zkušeného člověka, ať už profesně nebo v čemkoliv jiným, tak vás můžu ujistit, že moje celoživotní, každý rok se opakující lekce je, že nikdo nikdy nejsme hotový a že všichni se pořád máme co učit. Takže já, když se ohlídnu zpátky za tím o rok mladším Martinem, tak mně připadne, že byl ještě takový jako trochu hloupej a naivní a že teďka o ten rok později už bych spoustu věcí dělal jinak a chytřej. Co se týče toho přání do budoucna, tak vlastně by mě v úvozovkách teda docela stačilo, kdyby jsem další rok na tom byl tak dobře se zdravím i dalšíma věcma, abychom mohli kromě jiného třeba dál točit Hápody, tak uvidíme, jestli to vyjde.
Tak to určitě přejme oba.
A co jsem dostal teda jako předčasný dárek od PlayStationu, tak mě vysvětlili, že jako celoživotní sběratel videoher teda jsem s tím sbíráním skončil, chtě nechtě. Protože PlayStation před pár dny oznámil ukončení fyzických nosičů pro PlayStation videohry. Konkrétně to oznámili s datem leden 2028, od kterého už neplánují žádné svoje hry lisovat na fyzické nosiče. Hry budou k dispozici jenom digitálně. A to teda je jako hodně krutý. Jakože musím říct, že sám jsem opravdu sběratel, mám tady jako vlastně víceméně všechny herní platformy, hlavně teda samozřejmě konzole, na kterých jsem jako hrál celý život. Mám tady 8-bitový Nintendo, mám tady 8-bitovou Sega, 16-bitový Nintendo 16 a tak dále, prostě přes všechny tady ty platformy s těma nejoblíbenějšími hrama z té doby a hrozně mě těší jednou za čas si třeba otevřít láhev nějakého dobrého alkoholu a prostě vytáhnout jednu tady z těch starých mašin a těch krásných krabiček s těma hrama, s těma barevnýma manuálama a prostě vzít do ruky ten klasický starý ovladač a zahrát si ty hry tak, jak tehdy byly na těch mašinách, co tehdy byly. A to opravdu teď jako pravděpodobně skončí, že nepochybuji o tom, že když PlayStation se rozhodlo toho jít, Nintendo už do toho nějakou dobu vlastně jde, protože na těch jejich kazetkách na mnoha z nich taky vlastně nic není, jsou to jenom nosiče pro to, abyste si na ně tu hru stáhli. Nedělejme si žádný iluze, Microsoft ve skutečnosti, ty kdyby mohli, tak by byli první v té řadě a teď se určitě velmi rádi přidají. Takže opravdu je to jako konec fyzických videoher. Já teda koukal jsem na několik videí od mých oblíbených youtuberů, což jsou právě sběratelé. Už je to znáte, jsou to většinou takový ty zahraniční prostě sběratelé, co vždycky sedí před tou kamerou v nějakým tom svým pokojíčku a za sebou mají ty knihovny úplně jako plný těch krabiček s těma hrama. A musím říct, že jsem jich viděl těch jejich reakcí jakoby hned několik, kde ten sběratel se opravdu se prostě rozplakal. Opravdu na to reagovali jako se slzama v očích a je to, jako spoustě lidí je to strašně líto, protože tak, jak ty videohry milujeme, tak ta možnost mít tu hru doslova jako fyzicky ve sbírce na poličce a tak dá doufat třeba, že to jednou, předáte svým dětem a tady tyhle ty věci, tak to prostě celý se to jako mění. Je to fakt jako, třeba ještě letos jsem si koupil sběratelku Resident Evil Requiem, A tak si říkám, teďka to velmi reálně vypadá, že to možná je moje poslední fyzická sběratelka. No.
A... Jak to možná přidám takový možná jakoby trošku pozitivnější pohled, a to je to, že možná to asi jakoby tady v té masové míře asi skončí, ale jak se sám na Discordu dobře podotknul, tak ono je dost možný, že prostě se z toho jako už takhle malýho rybníčku a níčovýho jako záliby sbírání stane ještě asi víc než věc, protože prostě to najednou bude ještě menší, ale jako zároveň si myslím, že ono to furt do jistý míry tady asi jako žít bude, to, že to jako Sony nebude vydávat je jedna věc, otázka je pak, jak třeba se budou rozhodovat nějaký jako menší vydavatele, což samozřejmě zase bojíme se o tom, že to je prostě specifický a malý, ale stejně. A je tady do jistý míry nějaká možnost i toho, že vlastně ono se teďka docela ukazuje, že ta generace mladší, tak oni se tady k těm fyzickým věcem jako vracejí. Já jsem teďka někde četl, že myslím, že docela začíná narůstat jako nakupování různých Blu-ray věcí, prostě tím, jak jsou všichni už strašně přesycený tím obsahem, který je na těch všech různých platformách a to, jak je to celý různě rozházený, tak vlastně najednou tady ten nějaký ta potřeba toho být fyzicky u těch mladších lidí roste, prostě to stejný je vlastně u gramofonových desek, který původně dřív vypadal, že to skončí, najednou tady jako novej boom tady toho, takže jako já myslím, že ono se to tady v nějaký pozici jako zůstane, sice už ne tak velký, ale bude to tak, je to takový, že chci jenom na tom dodat já takový svůj trošku pozitivní pohled, i když mě samotně to taky mrzí, že tady ta éra tady toho prostě končí, no, ale chtěl jsem být alespoň trošku pozitivní.
No já se ale dost reálně bojím, že ta konzole jejich další PlayStation 6 prostě nebude mít mechaniku, že to nebude jako o tom, jestli jako si nějaký vydavatel chce tam tu hru vydat fyzicky, že ta konzole prostě to nebude podporovat, že to je jako celý součást jednoho plánu. Myslím si, že možná to není náhoda, že to oznámili zrovna teď. Myslím si, že čekali na to, jak svět zareaguje na oznámení, že GTAčko se bude prodávat jenom digitálně, a když viděli, že ty reakce byly v uvozovkách snesitelný, tak vlastně zhruba o týden po tomhle oznámení, tak teda oznámili ten konec fyzických nosičů jako takovejch. A zhodou okolností jsme se o tom bavili zrovna v tom minulým hápodu, že jako všichni nadávají PlayStationu, ale realita je opravdu taková, že jsme si to způsobili my, hráči, protože už dlouhý roky, není to jako poslední rok nebo dva, je to myslím nějakých 5 až 10 let, tak narůstá to procento prodávaných digitálních verzí her vůči fyzickým a už dlouhý roky je to opravdu mezi 80% a 90%. Samozřejmě nejdete jako výjimky u některých konkrétních titulů nebo třeba Switch dlouhou dobu právě díky tomu odkazu Nintendo a různým dalším věcem, tak tam lidi nadšeně sbírali ty krabičky pro Switch 1, ale teďka zase Switch 2 s tím, jak právě spousta těch krabiček sobě má jenom už prázdnou kazetku, tak to vlastně taky končí. Ale pointa je prostě naprostá většina her, co se prodává poslední roky, tak už se prodává digitálně i na těch konzolích, takže do značné míry ty platformy prostě reagují na to, že opravdu, jestliže si pouhých nějakých tady 10% jejich zákazníků kupuje ty fyzické hry, tak možná opravdu dává smysl jako ty továrny nějakým způsobem dál udržovat v provozu na to lidování. Nejde ani tak o ty jakoby peníze za ten jeden kus, ale jde spíš o celý ten výrobní řetězec, včetně že jo, rozvážky do obchodů a všech tady těchhle z těch věcí a tak dál. A jediný, co mě možná trošičku jakoby uklidnilo nebo tak na to reagoval nějaký hodně technicky založený člověk, asi jako někdo vyloženě s tím pracuje. A ten vlastně na to říkal, že vysvětloval, jakým způsobem odcházejí DVDčka a Blu-ray disky a tady ty fyzické nosiče. Vysvětloval, že pokud to máte zavřený někde v nějaký knihovně v místnosti, která není jako udržovaná v konstantní určitý nepřehnaný teplotě a tak dál, takže ty vrstvy toho vylisovaného nosiče se prostě po 5, 10, 15 letech začnou všelijak deformovat a že pak ten laser v tom stroji už to nezvládá přečíst, takže stejně ani ty fyzické nosiče vám jakoby nebudou garantovat, že vám ta věc zůstane. No a krásně to uzavřel s výrokem, že vesmíru vládne entropie a že fyzická média se také rozpadají. Tak nevím, no je to takový, člověk se fakt musí jak kdyby přepnout na úplně jiný způsob myšlení, už jsme se taky o tom vlastně tady moc krát bavili, na takový to myšlení, že nejde o to prostě zažít nějakou skvělou hru a pak si ji schovat do sbírky, ale zažít nějakou skvělou hru a mít ten zážitek z ní prostě tak, jak když někam odjedete na dovolenou a pak se z té dovolené vrátíte, tak prostě vám zůstane ten zážitek a možná nějaký screenshoty a tak dále. No, je to, bude to jako těžký oříšek to zkousnout, ale jako úplně všechno vlastně k tomu tak nějak směřovali. Jo. Ještě jedna věc, co taky ty techničtí lidi vlastně k tomu dodávali, odborníci, co k tomu dodávali, tak bylo, že vysvětlovali, o kolik pomalejší dneska v době všelijakých těch SSD disků a podobně, o kolik pomalejší je vlastně čtení dat z toho fyzického nosiče oproti těm moderním SSD diskům, že je to, že stejně je to jako o tom, že to prostě musí z toho fyzického disku nainstalovat do toho SSD disku, aby to bylo schopné třeba dobře streamovat ty data, že spousta her streamuje data průběžně, že jo, takže je to jako nepříjemný téma, přišlo to takový jako, myslím si, jak pro spoustu lidí strašný šok opravdu, ale asi to k tomu fakt všechno směřovalo. Tak od tohohle tématu, ale pojďme teda k něčemu příjemnějšímu, pojďme prostě k tomu, že tak nebo onak, tak pořád vycházejí skvělý hry. A Dominiku, co pak si hrál za poslední týden?
Takže já po minulém hápodu a vlastně i předchozích hápodech, kde probíhala propaganda na Wuthering Waves, tak jsem podlehnul a poraně jsem se už do toho pustil, protože jsem měl konečně čas a tak jsem si říkal, že tady jenom lehce zhrnu nějaký své dojmy po nějakých přibližně 20 hodinách, co jsem tam strávil, což se může zdát jako docela hodně času, ale myslím, že na tady ten typ gacha her to je vlastně strašně malý rookie number, no prostě, že to je strašně malý číslo, takže jsem fakt extrémně na začátku ještě v podstatě, ale jinak si o tom mluvit nějak úplně dopodrobna, protože asi o tom budeme dělat jako vlastní hápod, kde se o tom potom rozkecáme pořádně, ale musím říct, že jako dostám se tím, to, co tady Martin zmiňoval několikrát, že ta hra, když jste člověk, který jako já tady ty gacha hry v podstatě jako vůbec nehraje a má o tom jenom nějaký malý povědomí, ale vlastně tím netráví čas, tak vás to zasype takovým množstvím různých daily questů a informací a boxíků a questů a všeho, že se z toho můžete jako hrozně jednoduše se v tom ztratit a nakonec možná i vyhořet a tu hru po pár hodinách zahodit a říct si, co to sakra je. Ještě s tím, že vlastně ten obsah na začátku nepůsobí nějak extrémně objevně, jako vlastně působí furt zajímavě a jako ten samotný fightovat, ten combat systém, který tam je soubojový, je podle mě jako zábavný, i když nemám teda moc jako porovnání s jinýma hrama, ale prostě mě baví a ale ten základ jako působí tak vlastně jednoduše, že si říkáte, tyjo, proč bych v tom trávil asi čas, ale potom, co tady přesně už Martin nebo někteří jiní lidi na Discordu zmiňovali, že prostě pak se to rozjede, tak jsem v tom zůstal a musím říct, že jsem fakt koukal s otevřenou pusou, co ta hra to začne rozjíždět, protože v některých těch lokacích už takhle na začátku, tak ty samotné lokace jsou dechberoucí, ať už to jako když do nich vlezete a vypadáte, jak to tam celý působí, ta atmosféra, často doprovázený fakt skvělou hudbou. A rozhrává se tam prostě příběh, který bych v takovémhle typu her absolutně nečekal. A který mě jako hodně jednoduše pohltil a právě fakt třeba celý minulý víkend jsem jako, jak se říká, no life feel a prostě ráno jsem se probudil a do večera jsem hrál, pak šel spát a ráno se probudil a zase do večera hrál, protože mě to fakt pohltilo. Já jako musím říct, že ono totiž i na začátku tam ten svět, který je, tak je takovej, na mě působil možná trošku jako prázdně, že vlastně mě moc nenutilo ho tam prozkoumávat, já jsem vlastně jako moc nevěděl, co tam mám dělat, vlastně mi to přišlo, že jako když se pustím tak do nějakých takových jako otevřených her, tak trošku očekávám, že ten svět přede mnou mě bude nutit jako prozkoumávat. To se mi tady mě osobně úplně nedělo, takže jsem z toho byl právě na začátku trošku takový rozpačitej. Pak jsem, jak jsem se do toho víc dostal, tak jsem to asi jako víc uchopil. A musím, teda jako když bych toho měl být jako prostě člověk, který tady ten typ her nehraje, trošku kritický, tak mě jako i přesto všechnu tu chválu, kterou jsem tady teďka říkal, která mě jako fascinuje, co ta hra dokáže, tak mě osobně teda jako občas hrozně vadí ten, já to hraju v anglickém dubingu, protože tím, jak se tam toho dělo tak strašně moc, tak jsem si říkal, že ještě si to dá třeba jako v nějakém tom čínském dabingu, tak bych z toho byl ještě šílenější. A teda ty hlasy některých těch postav mě úplně jako vyloženě, jako zejména některých těch ženských postav, mě úplně tak jako rozhazujou z toho, co se tam přede mnou děje, že mají tak jako často otravný hlasy, že já to jako, že mě to občas úplně vyhodí z toho příběhu a to, jak třeba jako je důležité a to, jak jako vlastně vážný ve skutečnosti je. Já chápu, že to je prostě tady ten asijský styl, který je takový jako specifický, já tomu jako rozumím, že to k tomu patří, ale říkal jsem si, že to je prostě věc, která mě k tomu občas hrozně rozhodila vlastně, nebo i to, jak ty postavy jsou možná občas na mě až moc stylizovaný šíleně a to mě občas jako dokáže z toho vyhodit. Tak to spíš jako zmiňuji, protože abych to asi nekritizoval, protože to není asi nic ke kritice, protože prostě to k tomu patří, ale spíš, že si myslím, že i když jste typ člověka, který ho tady to třeba taky může vadit, tak bych to i přesto tomu dal šanci, protože prostě pod tím všem se fakt skrývá jako zajímavý stvárnění her a jako vlastně nejde jenom o příběh nebo o to, jak to vypadá, ale často i o ty samotný souboje, který jako mnohdy mi fakt připomínají prostě jako kvalitou nějaký Souls hry, ale i to, že se to občas hraje jako s různýma hratelnostma a s různýma jako prvkama a žánrama her, jako fakt by mě napadlo, že free-to-play hra z Číny mi tady to nabídne a jako potvrzuju ty nadšený slova Martina, který tady o tom básní, já o tom asi budu taky básnit, až budeme se o tom bavit hodně dlouho.
No mě určitě udělalo radost, že jsi vyzvihnul tolik ten příběh, že tě stihlo vlastně zaháčkovat na to, že jsi sem potok, jsi pořád v prvním regionu.
Jo, jo.
A jako ty boss fighty jsou jako úžasný, tam je hrozně super, že každá vlastně ta hratelná postava tak má, jak kdyby oni tomu říkají forte, to je nějaký jako dar vlastně v tom loru toho světa, což je jak kdyby určitý druh prostě magie nebo boje. A vlastně čím je to jakoby novější postava, čím díl ta hra vlastně jakoby pokračuje, že ona se fakt zlepšuje jako s každou misí, s každou hodinou, jako úplně ve všem, tak ty schopnosti těch postav začínají být čím dál zajímavější, takže prostě pak tam bojujete s postavou, která opravdu jako umí zastavit ten čas na bojišti a s postavou, která umí prostě prohodit gravitaci během toho boje a různý takový jako věci, které jdou jako nad rámec toho, aby to jenom jako vypadalo a samozřejmě znělo dobře a tak dále. Samotní ty bossové teda jsou taky jako epičtí, ty jejich arény jsou epickými. Nejednou jsme si vlastně v té partě, co to hrajeme, tak jsme si vzpomněli opravdu na prostě hry od From Softwareu, jakože vyloženě ani ne tak jako tím žánrem, ale tou estetikou, jako tou atmosférou, estetikou, včetně právě toho, jak to vypadá vizuálně, ale i třeba té hudby. Což mimochodem, já jsem tu hudbu posílal i pár hudbu, z toho jsem posílal i pár lidem, co vůbec nehrají videohry a ty byli úplně nadšeně, říkali, ať jim toho pošlu víc. Že i tohle je jako úžasný. A co týče toho dabingu těch postav, mně připadne, že tam stejně jako s těma dalšími věcmi je ten problém hlavně na začátku, protože na začátku tam jsou takový připadá mě jako přehnaný archetypy, který jako tak nějak dost jako přehrávají, že to působí vlastně nepřirozeně, ale to se pak jako strašně zlepší s těma postavama v těch dalších kapitolách toho příběhu, kde i ten samotný hlavní hrdina tak vlastně přestane být němej hrdina a začne mluvit prakticky jako mnohem víc, nechci říct, že úplně vždycky, ale začne jako velmi mluvit. A celkově se to jako i tady po té stránce jako skokově zlepšuje. Ta nejlepší věc na Wuthering Waves je fakt to, že to zlepšování není takový nějaký jako pozvolný nebo nahoru dolů nebo něco takového, jak by to asi skoro všude jinde bylo, ale že je to fakt jako skokově a od určitého okamžiku v tom druhém regionu je to jako, že úplně jako garantovaný skok s každou jednou misí, že už tam pak jako ta hra už jako nezaškobrtne a neudržuje stejnou rovinu, ale s každou další příběhovou misí, která trvá zhruba třeba 2 hodiny, a tak ta hra jako poskočí na úplně nový level právě po všech stránkách, jako od příběhu přes výpravu, přes ty herce, přes hudbu, prostě cokoliv vás napadne. To je jako vidět, jak ta hra, jak kdyby rozkvítá opravdu jak nějaká květina. Vidět to, jako zažít to na vlastní oči a uvědomit si, že v určitém okamžiku ty lidi, jak už nás teďka na Discordu hrají několik, co to vlastně jako opravdu poctivě hrajeme od začátku, tak v určitém okamžiku ty lidi, co jako u toho vydrží, tak se fakt dostanou jako do stavu, že si uvědomí, jak strašně se vlastně zamilovali do toho světa i do těch postav a do toho celého jako stylu té hry, který je prostě naprosto jedinečný a opravdu nic podobného jako neexistuje. Takže A doufám, Dominiku, že u toho ještě chvilku vydrží, že se dočkáš těch dalších postupů v té kvalitě. No.
Mám to v plánu zatím.
Já teda, abych, samozřejmě já taky ještě pořád hraju WoW, ještě nejsem úplně jakoby přesně up to date, ale myslím si, že to stihnu do toho příštího týdne, kdy vychází ten nový region a nový příběhový mise. Jsem už jako velmi blízko tomu být up to date. Tak aby to nebyla taková nuda, tak aspoň krátce promluvím o té další geče hře, kterou zatím v ní víceméně jsem dělal hlavně ty dailiny, ale na začátku, abych ty dailiny odemknul, tak jsem musel odehrát kousek příběhu, takže to můžu okomentovat. Je to další vlastně z té velké trojky, což teďka se znovu potvrdilo, protože máme vlastně začátek července, takže vyšly výsledky, komerční výsledky gacha her za červen a opravdu vlastně v té první trojici, když teda nepočítáme Love and Despise, což je úplně, což je prostě romantická novela pro holky, která z nějakého důvodu dělá úplně absurdní čísla. tak ta velká trojka je samozřejmě Genshin Impact, který to všechno začal a do dneška je prostě největší. Pak je tam ta Wuthering Waves, která teda zrovna ten minulý měsíc toho Genshina, myslím, se to poprvé předehnala v tržbách. Což za to může především určitě ten Cyberpunk, Edgerunners, ta kolaborace. No a na třetím místě je teda Honkai Star Rail, takže bych mohl aspoň krátce popsat svoje dojmy z Honkai Star Rail. A že jo, všechny tady ty hry mají společný, že jsou to prostě RPGčka, které jsou cel-shadeový anime stylizovaný vizuálně. To prostě všechno to vypadá jako kreslený animovaný seriály, vyloženě v tom jako anime, prostě manga stylu. Tak i Honkai Star Rail na první pohled vypadá podobně. Je to příběhově, je to v daleký budoucnosti, takový trošičku, jakože daleká budoucnost, někde daleko ve vesmíru, trošku jak třeba Hvězdný války. A je to vlastně o partě dobrodruhů, kteří cestují takovou vesmírnou lodí, kteří říkají Astrální Express. A ta loď jako ne náhodou vypadá trošku jako prostě stará lokomotiva s vagónama, ale jako speciální design. A tady tahle ten Astrální Express tak vlastně cestuje vesmírem a hledá místa ve vesmíru, kde se objevují jako super mocný polobožský entity ničivý. Zapomněl, jak jim říkají. A vždycky musí jako sestoupit na tu planetu, kterou prostě napadly tady ty entity a pomoct je zastavit a porazit, aby nevyhladili všechen život na té planetě. To je možná trošičku něco, jak třeba Mass Effect a Reaper by se to dalo přirovnat, až na to, že v Mass Effectu Reaper přišli k nám a tady to je, že my se vydáváme do hlubin vesmíru jelovit. No a zdaleka nejlepší vlastnost Honkai Star Rail tak je, že ono je to udělaný takovým tím modelem těch úplně nejvíc klasických, tradičních, tahových japonských RPGček, tak jak byly v té vyloženě jako zlaté éře na konci 90. let a na začátku 2000, což znamená, že představte si třeba, nevím, Final Fantasy 10 v tom smyslu, že všechno to prostředí v té hře jsou takové jako předpřipravené všelijaký prostě labyrinty, dungeony, občas nějaký otevřenější prostor a tak, což je jako dobrý v tom, že je to jednak hezky naaranžovaný, ty kulisy, a jednak má smysl je prohlížet, protože všude tam jsou pečlivě ručně prostě poschovávaný všelijaký schovaný ty truhly s pokladama a tady tyhle ty věci, že když jako máte rádi, že to jako není open world, že to jsou fakt jako ručně dělaný takový ty klasický RPG lokace, který jako vždycky prošmejdíte, všechno tam vyzbíráte, všechny prokecáte, uděláte prostě vedlejší questy a tak dál a jdete do další lokace, tak je to tady ten model a zároveň veškerý ty souboje probíhají tím úplně klasickým tahovým systémem, co prostě jsou japonský RPGčka, takže vaše postavy stojí na jedné straně arény, nepřátelský postavy stojí na druhé straně arény a střídáte se tak po tahu, kdy vždycky máte neomezený čas na to si prostě vybrat to svůj další útok nebo kouzlo nebo tak. Samozřejmě tam spousta všech těch mechanik, kámen, nůžky, papír a tak dál, ale ten bojový systém je jako dotažený dokonalosti nejenom mechanicky, ale i audiovizuálně, kdy je prostě hrozně elegantní. Je to jako možná bylo na místě pro současný hráče to přirovnat třeba k tomu Clair Obscur v tom smyslu, že je to prostě hrozně hezky stylizovaný audiovizuálně, včetně těch přechodů do těch bojů a z nich ven. A vždycky je to takový, jako tak prostě praskne ta obrazovka, je to jako hodně rychlý, není to žádná dlouhá animace a tak dál. A ono se to blbě popisuje, ale prostě pro někoho, kdo má rád ty tradiční japonský RPGčka, tak ze všech těch gacha her tohle je tomu jako zdaleka nejblíž. Ale i víc než to. Já bych řekl, že samo o sobě jako právě takový to japonský RPGčko s tahovým soubojákem klasického stylu, tak je to fakt jedno jako z nejlepších, co jsem hrál za dlouhou dobu. A to po všech stránkách opravdu, od, já nevím, příběhu, estetiky, toho bojového systému, toho, jak jsou designované ty lokace a tak. Je to jako, je to fakt hodně povedený. A ještě jedna věc, co je na tom zajímavá, že to má citelně takový jako modernější, svižnější, jsem chtěl říct writing, prostě scénář, to jak jsou napsaný ty dialogy, včetně třeba SMSek, co si vyměňujete mezi postavama a tak dál, tak působí vyloženě, jak když se opravdu baví prostě v roce 2026 lidi v našem světě, že tam jako úplně chybí taková ta vrstva nějakého toho prostě fantasy nebo sci-fi nebo nějakého jako vyumělkovaného žargonu. A celý je to takový jako strašně přirozený, což hrozně pomáhá tomu, že se vlastně strašně rychle jako vžijete do těch postav, že to takový jako hrozně jako přirozený. Není to ani zdaleka tak, aspoň z toho, co jsem odehrál těch prvních, já nevím, jestli to bylo třeba taky nějakých možná 20 hodin, tak není to jako ani zdaleka tak prostě oduševnělý a hluboký a chytrý a já nevím co, prostě jak Wuthering Waves, ale má to jako svůj šmrnc a to hlavní kouzlo je opravdu ta prostě klasická RPG formule, na který to běží. Takže pokud jste prostě na tahových japonských RPGčkách vyrůstali a máte je rádi, tak asi jako ze všech těch gacha her tahle má šanci vám sednout nejvíc, takže bych ji taky nepodceňoval.
Novou epizodu podcastu HPod vám přináší herní sluchátka HyperX Cloud Alpha 2 Wireless.
Hry na schlazení. To je naše téma, který jsme si tentokrát vybrali. A uznáváme, že to je téma, který možná může působit trošku zoufale, že se blíží okurková sezóna, ale to vlastně není úplně pravda, protože příští týden tak se budeme bavit o jedné velké hře, která je velmi očekávaná. Ale i s tím, co se teďka okolo děje, s tím, jak jsou venku velký vedra a s tím, jak všichni podobně jsme tím asi trpěli, tak jsme si říkali, že typovat si nějaký hry, u kterých se vlastně můžete schladit a u kterých můžete alespoň trošku zapomenout, že venku se nedá vůbec existovat, tak by bylo vlastně fajn. Takže jsme si každý tady připravili nějaký tři hry, které se nějakým způsobem tady o to téma opírají anebo vám aspoň pomůžou to lépe přežít. Já jsem původně chtěl jako úplně první hru, když jsem tady s tím tématem přišel, zmínit Celeste, což je taková už docela dost stará, ale legendární skákačka, která je právě zasazená do takového sněhového regionu, který působí dost ledově, ale já potom, co jsem se nad tím zamyslel, že ta hra vlastně ve skutečnosti je extrémně obtížná a je fakt těžká a i já jakožto hráč tady těch her, tak jsem s tím měl strašný problém, tak jsem si říkal, že spíš než abyste se u toho schladili, tak byste se u toho asi hodně zavařili. Takže jsem nakonec tady ten původní plán skračoval a řekl jsem si, že místo toho zmíním hru Never Alone, což je hra, na kterou jsem já konkrétně narazil úplně náhodou před pár lety v nějakém výprodeji na Steamu, jak už to tak bývá. A když bych to měl říct jako úplně nějaký takový ten krátký pitch toho, co ta hra vlastně vůbec je, tak je to vlastně hra, která se odehrává v hodně zasněžené oblasti, konkrétně někde v oblasti Aljašky, kde je prostě kmen, který ostatně i ten samotný kmen, co jsou nějaký Inupité, se myslím jmenují, tak oni vlastně ten kmen ve skutečnosti v reálu, tak se vlastně přišel s tím, že by tady tu hru mohli udělat. A je to taková ta forma hry, která má ve skutečnosti třeba jako 2 hodiny na hraní, ale i tak vám dokáže podle mě jako dát docela zajímavý zážitek, protože je to takovej spíš jako interaktivní dokument o tom, jak funguje ten kmen, a je to takový pohled do jejich mytologie a do jejich kultury, což mi přijde vlastně hrozně zajímavý, že to je taková ta hra, která prostě jako kombinuje několik těch jako v úzovkách médií dohromady a je to fakt jako zajímavý, protože se tím dozvíte o vlastně nový kultuře, kterou já jsem absolutně netušil, že tam nějaký takovýhle kmen je a který má hromadu zajímavých příběhů, který může vyprávět, který se často právě jsou i prostě postavený na skutečnosti. A ta hra, co se týče jako gameplay nebo té samotné hratelnosti, tak bych řekl, že na první dobrou tak strašně připomíná Limbo, což je taková ta legendární hra, která prostě taky je na pár hodin, vlastně jdete zleva doprava, před váma se odhrává v zajímavém prostředí nějaký příběh a vy tam řešíte různý jako vlastně takový skákací části, ale ne nějak jako těžký a nějaký puzzle, ale přesně jako by ta hra není o tom, že to má být těžký a že vám to má nějakým způsobem extrémně zavařit, což některé ty části vlastně i tak trošku dokážou, ale je to hra, která přesně vám má jako poskytnout nějaký pohled do jiné kultury a fakt je to hrozně zajímavý. Jakože já jsem by to nečekalo, že mě bude zajímat nějaký náhodný inuitský kmen, ale i ten příběh samotný, protože vlastně to je o tom, jak se něco podělá v inuitské vesničce a holčička společně se svojí polární liškou tak prostě vyráží pryč a pak se tam odehrává nějaký příběh. A je to fakt jako zajímavá sonda tady do té kultury a i zajímavý příběh sám o sobě, který je krátký, takže vám to schlazení vystačí na 2 hodiny, ale myslím si, že to zasazení tomu dost pomůže, abyste se u toho schladili. Co ty, Martine, co bys typoval? Nebo hrál jsi Never Alone?
Never Alone jsem samozřejmě hrál, dokonce ji recenzoval a je to hra, na kterou strašně rád vzpomínám, protože je opravdu strašně krásná. Ona je hrozně stylizovaná, to vypadá trošku jak... Já nevím, prostě kdyby to bylo loutková pohádka, nebo tak něco, je tak jako výrazně stylizovaná. A je to opravdu taková jako krásná eskimácká pohádka o malý holčičce a její ochočené sněhové lišce. Je to jako strašně milý, strašně dojemný, samozřejmě to jako místa mají smutný a tak, ale je to prostě pohádka, tak se nemusíte zase tak moc bát. A jestli se to správně pamatuju, tak tam se i odemykaly jakoby vyloženě jakoby videodokumenty o tom jako reálným pozadí právě jako toho národa a té země a tak dál. Takže i jako po téhle stránce se tam opravdu člověk něco naučí při tom hraní. Ono to i dostalo nějaký granty přesně za tímhle účelem a tak. Opravdu nádherná hra, taky určitě doporučuju. No a pokud je teda... hry, který by vás měli nějak schladit, tak málo co vás schladí tolik jako doba ledová. Což teda nechci teďka mluvit o nějaký Disney licencovaný videohře, ale chci mluvit o hře Frostpunk. Což je budovatelská strategie, ale je to takový hrozně těžký to jako zasadit jenom tady do té škatulky. Myslím si, že to je hrozně škoda, protože ta hra ve skutečnosti je někde mezi budovatelskou strategií a RPGčkem. V tom smyslu, že váš úkol je to, ta hra se odehrává v alternativní průmyslové revoluci, kdy lidstvo zjistí, že se na ně opravdu žene nová doba ledová, která celou planetu prostě pokryje, já nevím, tisícletým ledem, jakože všechno zmrzne. A část vlastně těch, že jo, já nevím, nejbohatších států a podobně, tak postaví gigantický, absurdní, prostě takový jako Noemovy archy, takový stroje, který pošle na určitý místa na planetě, který mají největší šanci, že prostě ten mráz tam nebude až tak děsivej. Mám pocit, že je to tam nějak v tom loru vysvětlený, že to paradoxně bude právě severní pol. A vysvětlují to nějak tak tím, že ten ekosystém tam je vlastně zvyklý na věčný led, takže tam nějaký ty zvířata i rostliny mají šanci jakoby pod tím ledem prostě přežít. A tak dál, a tak dál. No pointa je, že prostě dorazíte na ten severní pol a postavíte tam město, v jehož centru stojí obrovský tepelný generátor, takový jako steampunková, prostě gigantická pec, kterou musíte samozřejmě krmit prostě nějakým jako dřevem, uhlím a cokoliv, co jste schopni jako těžit vlastně v té okolní krajině, aby nevyhasla, protože velmi jako reálně, jak postavíte pak ty domečky, že jo, prostě domečky pro civilisty, továrny, kde se vyrábějí další suroviny a různý, prostě to budovatelská strategie, různý další budovy, tak úplně vidíte, jak právě jsou jakoby ty okruhy, kam jako jo, dosáhne to teplo z té pece uprostřed toho města víc a míň a musíte to jako strašně řešit. A ta hra, ale proč říkám, že je to na půl RPGčko, ona jako strašně pracuje s vyprávěním příběhu, se spoustou všelijakých jako zajímavých zvratů a překvapení toho, co se právě děje v tom městě. Vždycky tam vyskočí nějaký prostě ten nádherný artwork a popis situace, že já nevím, prostě nestíháte těžit to uhlí, hrozí vám, že všichni zmrznou, a tak máte možnost jako správce toho města vlastně vynést nový zákon, který rozhodne o tom, že do těch uhelných dolů pošlete povinně i děti, i prostě malí děti. A teď jako, ale abyste nezmrzli, tak to prostě uděláte, ten zákon jakoby schválíte a teď jako část veřejnosti se zbouří, část těch dětí se tam prostě vážně zraní, teď jsou z toho různý jako malý i velký prostě katastrofy a takovýhle jako situace se tam nastávají prakticky na denní bázi, takže jako spoustu času řešíte takovýhle, fakt bych řekl, že spíš jako příběhový rozhodnutí a takový jako nelineární RPG rozhodování, protože většinou ty katastrofy a ty těžké situace se právě dají řešit víc než jedním způsobem, ale často všechny ty způsoby jsou špatný a vy se jakoby musíte rozhodnout pro menší zlo, protože prostě opravdu jde jako o přežití. A ta hra kromě jiného teda strašně dobře vypadá, vyšla mimochodem teda na počítače i konzole a to dokonce i na Switch, a dokonce na Switch jedničku. A vyšla dokonce i na mobily teda. A opravdu si můžete zahrát skoro kdykoliv. Každopádně pokud ji budete hrát na počítači nebo na nějaké té větší konzoli, tak ta hra opravdu strašně dobře vypadá. Navíc má neskutečně krásnou tragickou hudbu, která jako strašně přidává na té atmosféře toho zoufalství, kdy vlastně vy, když začnete, tak už je jako hluboko pod nulou, ale ještě to není jako úplně smrtící. A jak pokračuje ten příběh a ten čas v té hře, tak vlastně postupně opravdu, jak ta doba ledová se prostě roztáčí, tak ty teploty začnou klesat o dalších 10 stupňů, o dalších 10 stupňů prostě do hodnot, kde opravdu už se jako nedá přežít nikde jinde, než v blízkosti té peci. A ještě teď se tam jako přeženou občas přes to město takový jako sněhový bouře, který tu teplotu ještě srazej, teď vy na to máte jako na obloze meteorologický balóny, kterýma vždycky dostanete jako varování, že se to blíží a že musíte vypnout všechny systémy a stáhnout všechny lidi z těch dolů a z toho okolí zpátky do centra toho města a tak dále. To je jako hrozně, celá ta fikce toho je strašně promyšlená a ty právě i ty drobné situace, co tam vznikají, jsou hrozně zajímavý a podpořený tou dramatickou hudbou a tak dále. Je to vlastně jako strašně silný zážitek a opravdu i jako příběhově, takže já přesně jako Frostpunk jsem objevil v době, kdy jsem budovatelský strategie prakticky vůbec nehrál. Možná, musel bych si zamyslet, možná, že to byla doslova jako první, kterou jsem si opravdu seriózně zahrál, čistě protože mě tak zaujala ta atmosféra, ty upoutávky filmové na tu hru, ta hudba z toho a tak. A jako úplně si pamatuju, jak jsem k tomu sedl a nevstal jsem od toho, dokud jsem to nedohrál. To jako úplně ne, prostě bez dechu na jeden zátah mě to absolutně strhlo. A oni pak vydali příběhový DLCčka pro ten první Frostpunk a ty byly ještě lepší než ten původní příběh. Hlavně to úplně poslední. Teď myslím, že se jmenoval Last Autumn, poslední podzim, bylo to poslední příběhový RPG DLCčko. A to bylo úžasné v tom, že vlastně ukazovalo, jak to vypadalo ještě než ta doba ledová udeřila. Takže jste jako zažili to, kdy ještě je prostě normálně zelená tráva a tekoucí voda a všechny tady tyhle ty věci a lidi pochybují o tom, že ta doba ledová vůbec přijde a zažili jste jako celý ten nástup toho, což bylo ještě zajímavější než v té původní hře, kde to rovnou začne už jako za té zimy. Takže jako Frostpunk, určitě vám toho bude zima, jako je to takový, že se to tam hodně řeší, všechny ty omrzliny a samozřejmě, že jo, tady k tomu žánru toho přežití prostě v mrazu, tak patří téma prostě kanibalismu a tak dále, to fakt jako umí to být dost ostrý. Není náhoda, že vlastně vydavatel té hry je polský vydavatel 11bit, který předtím vydal This War of Mine, tak nějak se jako specializuje tady na ty hodně vážné hry. A rozhodně to můžu vřele doporučit. A ona mezi tím teda vyšla dvojka, která je třeba, nevím, možná je graficky hezčí, ale připadne mně, že je zbytečně složitá a zbytečně se příliš věnuje tématu politiky a prostě sociologie. A že to je škoda, protože na tom původním prvním Frostpunku to nejzajímavější byl opravdu ten boj s tou přírodou. Takže kdybych měl někomu doporučit, jestli zahrají jeden Frostpunk, tak bych pořád doporučil tu jedničku spíš než tu dvojku.
Já hra, kterou navážu, tak je Eastshade, což je hra, která právě možná úplně prvoplánově nepůsobí jako hra, která by vás chladila tím, že se to odehrává v nějakém zimním prostředí, ale i když tam část té mapy potom vlastně je zasněžená, ale já jsem si právě říkal, že k tomu, že třeba i chcete vyjít ven, ale úplně nemůžete, protože tam je venku tak strašně moc teplo, že byste se roztekli. Tak podle mě Eastshade je k tomu jako skvělá volba, jak vlastně vyrazit na procházku bez toho, aniž byste se museli zvednout a odejít pryč. Protože to je hra, která vyšla v roce 2019, ale začalo se na ní dělat už někdy v roce 2013, což byla taková ta jako doba, kdy byl velký, kdy se začaly hodně objevovat taky ty jako zase hanebně řečeno walking simulátory typu prostě Vanishing of Ethan Carter a tady, ty, tady ten typ her, tak East Shade je hra, která tady na to do jistý míry navazuje a dělal na to vlastně v podstatě jako jeden vývojář, který odešel z velkého studia, aby začal dělat tady na tom a pak na tom společně se svojí manželkou prostě 6 let dělali a vlastně byl zatím i takový jako úspěšný příběh, protože ta hra vlastně se nakonec jako docela dost dobře prodávala a je to vlastně docela jako populární hra tady v tom žánru, ale i tak si myslím, že vlastně o ní docela dost lidí neví a proto jsem si říkal, že je fajný možná zmínit, protože ta hra vás zavede vlastně do takového, dejme tomu, jako vlastně fakt krásného a malebného světa, který má takový, dejme tomu, fantasy prvky a vy jste malíř, který prochází tím světem a vlastně prozkoumáváte ho, ta hra je s otevřeným světem, samozřejmě v rámci toho, že to je limitace toho, že to je prostě indie hra a prozkoumáváte ten svět, povídáte si s různýma postavami, který tam potkáváte, co jsou prostě různý obyvatelé, ať už vypadají jakkoliv zvláštně, tak vám většinou něco řeknou. A nebo právě malujete obrazy, což teda jako není tak, že byste ty obrazy opravdu malovali, ale prostě interagujete tam s tím a ten obraz se v konkrétní chvíli jako namaluje a tím se posouváte dál v tom příběhu, takže to je fakt takovej ten zenovej typ hraní, kdy vlastně jako tam nejsou žádný nepřátelé, nic vás tam úplně jako nehoní, co by vás chtělo zabít nebo co by vás posouvalo nějak dál, je to vlastně zase o vás a o tom, jak jako chodíte a nasáváte tu atmosféru toho světa, ve kterém se to celé jako odehrává. I ten samotný příběh je vlastně jako je fajn a je zajímavý a nutí vás to jako vlastně jít dál. Je to zase hra, která je na prostě třeba 4-5 hodin, není to nic úplně dlouhýho, ale je to taková skvělá alternativa toho, abyste prostě nemuseli chodit ven a zažili si nějakou procházku, která může být právě ještě možná zajímavější než ve skutečnosti v rámci toho, že se nemusíte někud zvedat. Ta hra vyšla jak na PCčku, tak i vlastně na všechny konzole, na který si vzpomenete, ty starší samozřejmě, protože to je 2019 a doporučuji se na to jmenuje podívat. Ono teďka i jak jsou na Steamu slevy, tak tam je ve slevě prostě za pár stovek, takže je to podle mě dobrá alternativa toho nemuset chodit ven.
Já tomu nemůžu věřit, já jsem to nehrál. A říkám to tímhle stylem, protože já jsem se teď tady z toho pustil ukázku a zatím se si mluvil a to je prostě úplně neuvěřitelně nádherný.
Je to krásný, no.
Jako tím spíš, že je to teda už vlastně 7 let starý, ale jako vůbec, jako vypadá to prostě strašně krásně. Je to, jako člověk by chtěl říct fotorealismus, ale je to právě až jako jakoby kýčovitě načančaný, že to jako vypadá prostě jak nějaký nádherný obraz, prostě nějaký krásný krajiny. Ty různý záběry z toho vypadá jako strašně krásně, jestli to má i dobrou hudbu, tak to je vlastně přesně...
Má.
To je vlastně přesně hra pro mě, jakože jsem to nehrál, to vůbec nechápu, to je úplně přesně jako moje krevní skupina.
No proto to zmiňuju, protože nejsi první člověk, který má rád tady ten typ her a vůbec o té hře neslyšel. A já jsem na ní taky narazil úplně náhodou asi 3 roky zpátky, když jsem právě narazil na dokument o tom příběhu toho, jak ta hra vznikala, jak ten člověk opustil to studio, takže vlastně je to fakt, jsem rád, že to teda, že jsem dal dobrý tip.
No to teda, tak East Shade, tak klik, vyšli jste. Tak další hra, která opravdu velmi účinně pracuje s tématem opravdu smrtící zimy, tak je taky samozřejmě velmi slavná, klasická, jmenuje se The Long Dark. Dlouhá temnota. Long Dark byla hrozně dlouho v Early Accessu, pokud si to dobře pamatuju, během kterého to byl prostě takovej, řekněme, open world survival, prostě s generovanou krajinou, takový jako hodně systémová hra, něco jak třeba Subnautica, ale oni právě postupně během těch let tak do toho vlastně začali přidávat příběhové kapitoly. Takže je tam i příběhová kampaň, kterou si můžete zahrát, kromě toho modu, kde prostě se jenom objevíte v tom světě a snažíte se přežít. A ten svět je vlastně, myslím, že to je jako naše současnost, nebo jestli to je nějaký třeba, nevím, prostě 90. leta, je to jako prostě moderní svět, který ale právě zničila nějaká katastrofa, která taky připomíná takovou nějakou lehčí dobu ledovou. A ten výsledek je, že opravdu jako většina lidstva a civilizace je mrtvá a vy se vlastně jako touláte tou mrazivou krajinou a musíte řešit, tak jak to v survival hrách, tahle teda z vlastního pohledu, tak musíte řešit vaše přežití, což není jenom nějaké jako jídlo a pití a bezpečí třeba před dravcema, ale samozřejmě i to teplo je tam jako velký faktor, velký téma. A z hlediska jako nějakého právě přežití jako v mrazivý divočině, tak asi jako neexistuje nic lepšího, protože oni, byť ta hra je taková jako stylizovaná, takže když už se možná podíváte na nějaké jako obrázky nebo video, tak možná vám bude připadat, že nevypadá zas tak nádherně, protože je taková jako hodně stylizovaná, tak ona je ale opravdu hrozně propracovaná a hrozně si jako dali záležet na tom, aby ten svět působil maximálně realisticky, aby vás opravdu vtáhnul, abyste opravdu měli takový ten pocit, jak třeba v Last of Us, že sice máte pušku, ale máte do ní 3 náboje a budete si sakra rozmýšlet, na co až někdy bude nejhůř jeden z těch 3 nábojů použijete. Je to jako přesně takový ten typ hry, co vás opravdu jako donutí se vcítit tady do téhle situace. Zároveň to ten typ hry, kde opravdu, když jako potkáte vlka nebo smečku vlků v divočině, tak je to opravdu, že jako tím ta vaše hra může skončit, že to je takový velmi vážný problém, což, jak já jsem říkal, já mám hrozně rád, když prostě videohry, ať už jako akčního typu, nebo tady ty survival, když jakoby jdou na dřeň toho, že opravdu stačí prostě jedna rána z pistole, tak stejně tak tady prostě, když vás jako pokouší nějaký jedno dravý zvíře, tak to taky může být jako snadno váš konec, takže máte jako velký respekt tomu, opravdu se snažíte jako vždycky, jak se říká, skautovat prostě tu krajinu před váma, pečlivě si prohlídnout, než do ní vykročíte. No a samozřejmě, jak to bývá tady v těch příbězích, tak jako největší nebezpečí nakonec nemusí být nějaký dravec, ale může to být doslova jiný člověk, když už na nějakého přeživšího narazíte, který může být stejně zoufalej, hladovej a zmrzlej jako vy, nebo ještě víc a podle toho se taky může chovat, což zvlášť v té příběhové kampani je samozřejmě velký téma, takže pokud to zní něco, na co máte žaludek a odvahu, tak u toho vám určitě ta husina může naskočit nejenom tou zimou. A hra vyšla zase jak pro počítače, tak pro konzole a opět včetně Switche.
Já se tady k tomu doporučení taky přidávám, protože i přesto, že nejsem úplně velký hráč survival her, tak Long Dark jsem hrál a moc jsem se ho užil taky. Mně se vlastně líbí, jak se nám tady vytvořil takový jako trošku protipol, že zatímco ty jsi tady šel tou cestou toho jako extrémního přežití v té extrémní době ledový, tak já jsem zvolil spíš to jako oddychovější a zenovější část. A vlastně jsem si z toho dělal i trošku srandu, že jsem tady to téma navrhnul jenom proto, abych zase mohl mluvit o Power Rush Simulatoru. Protože pokud možná jste noví posluchači, kteří já podposlouchají, tak je to moje strašně oblíbená hra. I přesto, že je to bizarní a taková zvláštní hříčka, tak já ji mám strašně rád. A myslím si, že co jinýho prostě hrát v chladu, ve velkém vedru, než něco, kde můžete prostě vapkou čistit bordel a celou dobu posloucháte zvuky vody, koukáte se na to, jak se ta voda stříká. Já jsem to vyloženě sám vyzkoušel, otestoval jsem to minulý týden a musím říct, že to na chvíli docela fungovalo a že ta úmornost těch veder mě dokázala na chvíli trošku jako vypnout tím, že jsem hrál ten Power Rush. Je to v základu fakt strašně jednoduchý. Vy vždycky přijdete do nějaký lokace, která je fakt, když si řeknu slovo jako extrémně zašpiněná, tak je to fakt hodně slabý, prostě fakt si představte nějaký vulgarismus, ale úplně všechno, na co si vzpomenete, je tam prostě špinavý a vy to musíte různýma nástavcema a různýma velikostma nástavce a vody prostě tou vapkou vyčistit, aby to tam bylo čistý a pak za to dostanete peníze a můžete si kupovat další vybavení na to, abyste mohli čistit dál, což je ten Power Rush Simulator 1, pak vlastně ten vyšel už v roce 2022 a minulý rok vyšel Power Rush Simulator 2, což je v podstatě jako úplně stejná hra, jenom tam přidali nějakých víc nástavců a víc různých zajímavých vylepšení, které můžete používat, ale bohužel i přesto, že mě ta hra jako v základu hrozně baví Power Rush Simulator 2, tak i už to bude tyjo za chvíli skoro rok od vydání, tak je ta hra furt strašně rozbitá a jako vzhledem tomu, jak jako vlastně jednoduchá je v základu, tak je furt hrozně zabugovaná a ty autoři se s tím očividně nevědějí moc rady, ale i tak si myslím, že pokud jako rádi čistíte vapkou, tak je to ideální způsob, jak se do toho pustit. myslím si, že možná i nějaký plus, koho to může jako přilákat, tak je, že ten Power Wash simulátor často spolupracuje s různýma jakoby vlastně značkama, takže vím, že v prvním díle třeba bylo, že jste tam mohli čistit prostě Dreadnoughta z Warhammeru a můžete tam prostě čistit Warhammer zbraně. Byly tam třeba ten Croft Manor, že vlastně jako Lara Croft, takže jako tam čistíte ten obrovský zámek, který se tam objevuje a nadáváte na to, jak to sakra mohla ta Lara Croft tak celý zašpinit. Nebo z Final Fantasy a teďka v tom dalším díle jsou Adventure Time a Star Wars, tam toho fakt jako hromada, takže i tady ten jako fan service tam je. A je to fakt hrozně jednoduchá hříčka, ale já vždycky říkám, že prostě u toho se člověk strašně uklidní a já prostě jako nemám vapku a nemám tady úplně co čistit. Možná, když by mi někdo dal, tak bych mohl čistit ulice a byl bych spokojený, ale to zatím nemám, takže tady to musím tady tu svou touhu čistit, řešit v Power Wash Simulatoru 1 a 2 a myslím, že vás to může schladit a zároveň i nějakým způsobem uklidnit, protože to je návykový, to, jak se to pomalu čistí a jak každým tím tahem mizí kus toho bordelu, je něco, co se strašně blbě popisuje, ale jakmile to jednou zažijete, tak už nebudete chtít přestat.
No já bych vyloženě vzal prostě ten počítač nebo tu konzoli s tou hrou a odnesl bych to do toho 4DX kina, nebo jak se tomu říká. Do takového toho kina, když se díváš nějaký film a tam prostě stříká voda, tak to opravdu stříkají i na ty sedadla s těma divákama. Takže aby když hraješ Power Wash Simulator, tak aby ta voda z toho stříkala i na tebe. To si myslím, že by bylo úplně dokonalý. Jako Power Wash Simulator 4DX v tomhle vedru bych si dal líbit.
To rozhodně.
No, já jsem v podstatě vyjmenoval takový úplně jako, vlastně mi připadne strašně jako úplně symbolický, klasický hry, pokud jde opravdu o nějakou zimu a mráz, tak to zakončím tou úplně nejznámější z nich, protože si myslím, že si to jako zaslouží být zmíněna na tomto seznamu. A to je samozřejmě Skyrim. Skyrim jako docela mě zajímalo, jestli je mezi posluchači Háporu aspoň jeden člověk, který z jakýhokoliv důvodu Skyrim nikdy nehrál. Protože skoro bych tak jako typl, že víceméně každý hráč prostě Skyrim v nějaký fázi svého života zkusil, že je to tak profláklá věc, že prostě jako neznám nikoho totiž ve svém okolí, kdo je hráč a nehrál Skyrim. Takže pokud náhodou nás zrovna někdo poslouchá, kdo to nehrál, tak to je ten poslední jeden člověk v Česku, kterého jsme teď zachránili. Protože mu to musíme doporučit, že Skyrim je fakt super. Samozřejmě jako po některých stránkách prostě technicky nebo tak, tak už v dnešní době může být přežitej. Ono to je nějaký, kolik to bude, už bude nějaký...
2011 to vyšlo. Takže jo, 15 no, let.
No prostě, tak teď pusťte tu hudbu z toho Jurského parku. A nicméně, třeba na PCčku pro něj vlastně existuje spousta modů. Já vím, že oni teďka ty mody nějak doputovali na ty konzole, ale je to taková trošku ostuda, jak to tam je s tím, jak je to placený a podobně. Ale jako spousta hráčů třeba hraje na PCčku ten Skyrim s modama, díky kterým jak oblíbená ta hra, jakolik těch modů za ty roky na ní vzniklo, tak opravdu se ten Skyrim dá namodovat, že vypadá vlastně úplně jako dokonale. Ale to není pointa. Ta pointa té hry je, že kromě toho, že to je skvělý open world RPGčko z vlastního pohledu, kde se můžete prostě parádně vyřádit touláním se fantasy krajinou a lovením draků a všelijakých nemrtvých koster v jeskyních, kopkách a dungeonech a všechno, co prostě patří ke klasickému RPGčku. Tak on hlavně byl právě zasazený jako první v té sérii Elder Scrolls, tuším, tak byl zasazený do takové jako severské, norské oblasti, horské oblasti, kde je to jako hrozně cítit. Hned, když do té hry vstoupíte poprvé, tak jste prostě v horách a okamžitě vás to jako pocitově schladí. A ta hra má jako úžasný kouzlo jednak díky té krajině, ale i třeba díky hudbě, která, to bych se skoro hádal, že se možná nikdy žádný podobný hře nepovedlo udělat tak ikonický soubor skladeb, jako to, co hraje vlastně non-stop ve Skyrimu. Tam snad každá jedna z těch skladeb, prostě celý ty hodiny té hudby, tak je prostě jedna nádherná melancholická melodie vedle druhý, který prostě jako nic podobného opravdu snad jako v herních soundtracích neexistuje.
A který jsou je strašně zapamatovatelný, že jako vlastně vždycky, když přesně jako řekneš hudba ve Skyrimu, tak mi začne hrát třeba prostě 5 různých melodií, které si prostě budu pamatovat asi navždycky.
Jo, je to jako ta, hrozně to přispívá k tomu, že ta hra má prostě atmosféru, která vás jako absolutně jako obklopí a pohltí. A já si úplně pamatuju prostě, jak jsem si tehdy v tom, to je 2011, tak jak jsem si tehdy přinesl domů právě tu sběratelskou krabici na PlayStation 3 a vybral jsem z ní prostě toho plastového draka a nainstaloval jsem to DVDčko, nebo co to bylo za nosič a začal jsem to hrát a jak to začne po tom slavným intru, teda, který pro jistotu nebudu tomu poslednímu člověku, co to ještě nehrál, spoilovat, a tak po tom slavným intru, potom, když vás jako vypustí do toho open worldu, tak je to, že máte dojít do nějaký nejbližší vesnice. A já, než jsem se tam vydal, tak jsem uviděl, jak prostě kolem mě v krajině teče potok. A úplně jsem měl zase takový ten moment, jak je to memíčko z Ratatouille, že se ten jídelní kritik zakousne do toho zákusku a propadne se do svého dětství díky tomu. Tak já jsem tady uviděl ten potok v té nádherné krajině, v tom Skyrimu, a místo, abych šel dělat nějaký quest tam do toho města, tak jsem prostě vyšel po tom potoku proti proudu hledat, odkud teče. A opravdu jsem měl jako zábavu, že jsem desítky minut jsem prostě cestoval krajinou, hledal jsem, odkud teče ten potok. A do toho hrála ta krásná hudba a vyšel prostě měsíc, byla jasná noc a nikdy to nezapomenu, je to jako škol, hrozně moc let, ale ten první dojem z toho, když jsem vstoupil do Skyrimu, nikdy nezapomenu, stejně jako mnoho dalších momentů z té hry, jo. Třeba ten výstup na tu horu, kde má být ten nejstarší a nejmoudřejší mudrc z celý té říše a to překvápko, kdo to teda vlastně je a různý tady tyhle ty situace, všelijaký ty, tam často to je přesně to RPGčko, kde často nepovinný questy, který ani třeba nemusíte objevit, nebo jsou fakt nepovinný, tak jsou často mnohem bohatší a zajímavější než to, co je vlastně ten hlavní příběh. Takže některé ty zápletky toulat se jenom tím světem a objevovat prostě, co se tam všechno děje, jaký osudy tam prostě mají ty lidé, jaký frakce tam existují a podobně, to jako ta hra je, není prostě náhoda, že už byla asi 200krát remasterovaná, no. A že se prostě prodává tak, jak se prodává, je to jeden z důvodů, proč na další díl té série Elder Scrolls čekáme tak hrozně dlouho. Protože prostě Skyrim nasadil takovou jako laťku, že jim vlastně vůbec nezávidím, že mají udělat nějakou další hru v tomhle duchu, protože to opravdu není maličkost. No a dodám teda, že hra samozřejmě vyšla zase jak pro počítače, tak pro konzole a opravdu jak mání i na tom Switchi. Také tento týden nám na e-mailovou adresu podcast@hrej.cz dorazil e-mail a jelikož začínají prázdniny, tak dorazil jenom jeden a samozřejmě, že je od Jamajčana a samozřejmě, že se nás ptá na stejnou věc, na kterou už se nás ptal dvakrát. Že si připomeňme, přáli bychom si nový Medal of Honor Airborne 2 nebo Medal of Honor Pacific Assault. Jamajčan by byl pro Airborne 2 všemi deseti.
Já Medal of Honor prakticky nehraju, takže se k tomu nemám jak moc vyjadřovat, ale přál bych ti, aby vyšel Airborne 2, aby byl spokojený.
Jo, to je říkaj, z svýho času nám někdo pořád hrozně psal, že chce hru s Bondem, tak doufám, že ten už je spokojený. Ne? Jo, my jsme na to opravdu už Jamajčanovi odpovídali v minulosti, takže můžu jenom jako zopakovat, že Medal of Honor svýho času byla jako předchůdce Call of Duty, a dlouhý roky to byl potom důstojný konkurent Call of Duty, teda samozřejmě, že jo, obě ty série měly jako momenty, kdy ten díl byl lepší a kdy bylo horší, není to tak, že všechny ty hry byly skvělý, ale některé díly Medal of Honor byly prostě vynikající a konkurence je vždycky zdravá a bylo by jako super, kdyby se Medal of Honor dokázala vrátit, ale oni to vlastně několikrát zkoušeli a mám pocit, že všechny ty novější pokusy dopadly strašně, takže nevím, zvlášť tím, že vlastně ten samý vydavatel, co dělal Medal of Honor Electronic Arts, tak se teďka trápí s tím novým Battlefieldem, který začal výborně, ale teď tak nějak jako skomírá, nedařím se jim to prostě živit, tak by měli, tak si moc nedovedu představit, že v téhle situaci by prostě vedle toho nastartovali ještě další vojenskou střílečku. Myslím si, že upírají veškerý zdroje a síly, co mají na to, aby udrželi smysluplně na život ten Battlefield a možná chystají další Battlefield. No. A to je ale opravdu už o hrách pro tenhle první prázdninový díl všechno. Ale než se rozloučíme, zvládli jsme i něco neherního?
Zvládl jsem vidět seriál The Bear, konkrétně pátou a finální sérii, což byla jedna z mých jako věcí, na kterou jsem se letos nejvíc těšil v oblasti seriálů. A je to seriál, podle mě, o kterém jsem tady už v Hápodu možná mluvil dvakrát vlastně, což mi připomíná, že už ten Hápod taky otočíme docela dlouho. A je to vlastně vzácný případ, kdy ta poslední série je podle mě jako vlastně úplně nejlepší. Protože je to zajímavější ještě v tom kontextu toho, že já možná jen tak jako v rychlosti řeknu, že ten seriál vyhrál v minulosti několik různých cen za komedii, ale vlastně ten seriál jako moc komedie není. Oni tam jsou jako vtipný momenty, ale jako není to nic, co by bylo jako vyloženě komedie. A zmiňuji to tady proto, protože vím, že tady to možná dokázalo jako hromadu lidí odradit, protože si prostě mysleli, že to bude jako nějaký tupý ha-ha-ha, ale ono by to, jako to má extrémně daleko od pravdy. Protože ten příběh vypráví vlastně o tom, jak se zasloužilej kuchař, který prostě vařil v několika michelinských restauracích, vrátí do svého rodného Chicaga, kde vlastně po svým příbuzným zdědí takový jako rozpadající se bistro, kde prostě skoro nic nefunguje, jsou tam takový zvláštní zaměstnanci, o kterých jako nikdy moc neví co myslet, ale je to, bylo to rozpadající se bistro, ve kterém se ale vyrábělo strašně dobrý jídlo a který bylo postavený na tom, že tam prostě jsou ty lidi, kteří se mají rádi, a i když to není úplně nejdokonalejší jako gastrověc na světě, tak tam prostě vzniká něco, co mají lidi rádi, a právě tady s tím tam přijde ten michelinský kuchař, který se to jako snaží trošku změnit a změnit to v něco, co to úplně není. A pro lidi, kteří třeba jako pracovali v gastru někdy, tak vždycky říkali, že to je prostě jako extrémně dokonalý popis toho, jak to v té kuchyni vypadá, protože, nebo jak to třeba dřív vypadalo, co já vím, tak se to tam už, ta situace trošku zlepšuje. Je to prostě takový ten klasický, že tam na sebe všichni řvou a jsou na sebe jako oškliví, ale je to hodně intenzivní. V té první série je prostě skvělá epizoda, která je v podstatě celých 25 minut natočená na jeden záběr, kdy se prostě v jednu noc něco přijde víc objednávek, než kdokoliv čekal, a celý se to jako podělá a jede to a je to jako fakt hodně intenzivní, ale zároveň je to jako hodně emotivní a myslím, že vás to fakt jako dokáže hodně chytit celý ten seriál. A tady potom, co jsem tady teďka jako pěl tady na tu první a druhou sérii, tak ono pak trošku ten seriál trošku jako v té třetí a čtvrtý zpomalil a úplně se tady tomu gastru nevěnoval a začal se věnovat spíš těm postavám samotným, který se v té hře, který se v tom seriálu objevujou. A to byl, jako ona ty série trošku jako zpomalily, ale najednou tam nebylo tady to, ale na mě to najednou začalo fungovat mnohem víc, protože jsem se strašně oblíbil ty postavy, které tam jsou. A tam jako v každý té postavě, která se v té kuchyni objevuje, tak prostě najdete svého příbuzného nebo svého kolegu nebo svého kamaráda. Vlastně jsou tam postavy, se kterými se dokážete strašně stotožnit nebo minimálně jako vědět, že existují. A je to fakt podle mě jeden jako z nejličtějších seriálů, který jsem kdy viděl, který prostě ve vás dokáže spustit takový jako jednoduchý, ale zároveň hrozně vzácný emoce. A jako vlastně je to přesně jako, že jednou máte šanci brečet, pak jako se smát. Je to takový hořko-sladký často, ale jako já jsem vlastně nikdy nezažil nic tak strašně emotivního, jako je tady ten seriál. Je tam i podle mě jako jeden z nejlepších charakterových vývojů toho jedné postavy vlastně za celé těch 5 sérií. Prostě jako co jsem kdy viděl asi v seriálech, prostě že vás to dokáže jako strašně pohltit, ta postava. A ta poslední série tak vlastně je v podstatě něco, jako jsem zmiňoval ten jeden díl, který byl v té první série, tak to je celá série. Je to prostě jediný den, kde se pokazí snad úplně všechno, co se pokazit může. Je tam extrémní liják, do toho tam prostě přijde mnohem víc lidí, než by tam přijít mělo. Do toho v restauraci začnou prostě praskat trubky a začne se to celý rozpadat. Teďka to vypadá, že začnou přicházet o financování a prostě se fakt rozbije úplně všechno. Ale a tady těch celých, ono to má vždycky 8 dílů, po půl hodině přibližně, ale stejně vás to jako dokáže celý extrémně pohltit, protože tady to je vlastně jako jeden velký chaos a jedna velká šílenost, která furt jako jede dopředu, ale zároveň tam přesně furt se odehrávají ty příběhy těch samotných lidí a ty reakce samotný jsou fakt hrozně unikátní. A já je tam jako vlastně podobně jako třeba prostě v Last of Us byla série, ten že jo, legendární první série, byl ten třetí díl, kde je ten jako gejský pár, tak tady je vlastně jako takovej díl, což kde se odehrává na rodinný večeři, prostě kde rodina se sejde a tam se začnou dít věci, jsou z toho i jako známý mýmy. A to je podle mě jeden z nejlepších jako dílů, který v té sérii byl, obecně jako v celém tom seriálu, ale je trošku jako mimo ten seriál, proto jsem zmiňoval to Last of Us, ne, že by tam byla gejská rodina, ale prostě je to jakoby trošku mimo ten klasický seriál a funguje to fakt hrozně dobře. A to, proč to tady všechno tak hrozně zmiňuji, že já prostě jako chci, jako tady třeba teďka Martin mě podařilo se ho dostat, abych si zkusil Wuthering Waves, tak já jsem takhle chtěl, abyste možná vás, nebo i Martina přinutil k tomu, abyste tomu dali šanci, protože on ten seriál je prostě jako jednoduchý v úzovkách jako odsoudit s tím, že to je jako o vaření a o gastru, to mě vlastně úplně třeba nemusí lákat a je to komedie, ale ono to tak fakt vůbec není. Jako je to strašně zajímavý pohled do lidských životů a to téma, který se tam nese a který jako je podle mě hrozně důležitý a který jako myslím, že si možná tím prošel do jistý míry v části nějakého svého života každej, je, že co dělat ve chvíli, kdy začnete nenávidět tu jedinou věc, v níž jste opravdu dobří. To je téma, který se jako nese napříč tím seriálem, nějaký prostě téma vyhoření a vyhoření toho, že je něco strašně milujete, ale zároveň vás to každý den dokáže strašně ničit. Je to strašně silný a já bych tady ještě o tom seriálu dokázal jako básnit dalších 10 hodin, takže s tím přestanu, ale doporučuju se na The Bear, v češtině Medvěd, který je na Disney Plus, minimálně zkusit podívat.
No co se týče toho tématu, tak to třeba znám i pár herních novinářů, kteří by mohli přesně o tomhle vyprávět. Já jako jsem ještě Medvěda neviděl, ale vždycky, když mě vyskočí z toho nějaký klip na sociálních sítích, tak se jako přiznám, že ho dokoukám celý a že je vždycky strašně cool. Jako někdy je samozřejmě smutný nebo děsivý nebo tak, ale jakože všechny ty ukázky, co jsem z toho kdy viděl jsem už docela hodně, protože to je taky seriál, který vložně generuje memíčka, že lidi hodně z toho postujou ty klipy a ty scény, tak všechno, co jsem z toho viděl, vypadalo hrozně zajímavě a dobře, takže po té zkušenosti teďka pár týdnů zpátky, kdy jsem se díval na korejskou fuzovkách komedii o učiteli, který prostě vychovává zlobivý žáky a žačky, tak možná nastal čas, abych se přes léto i já ponořil do Medvěda. Ono je kdyby velká pravda, že tohle není jediný, si myslím, takovýhle jako seriál nebo film, kde to jako využije kdyby kulisu třeba v tomhle případě jako gastronomie, ale byly třeba i jiný seriály nebo filmy jakoby z jiných jako takových zdánlivě obyčejných lidských oborů, které ale ve skutečnosti to využijí na to, aby opravdu vyprávěli, jak říkáš, no, lidský příběhy a ukázali, jaký stres ve skutečnosti může panovat třeba v kuchyni v určitých situacích a tak dále. Jako, jo, určitě to není náhoda, že je to tak úspěšný. No, a abych to nějak vyvážil, tak já přidám k dobru jednu historku o tom, jaký film jsem tenhle týden neviděl. Protože pro mě je to, já se z toho ještě furt jako zpamatovávám, ale to myslím si snad opravdu poprvé v mém životě, kdy v kinech je novej film z DC univerzu, podle DC komiksů. A já jsem na něj nešel a popravdě na něj ani neplánuju jít. Jako neříkám, že si ho někdy s nějakým prostě sebezapřením někdy možná nepustím, až bude na streamovacích službách. Ale do toho kina mě to za to asi úplně poprvé opravdu v mém životě. To jsem byl i na Suicide Squadu, tom prvním třeba, který nebyl tak dobrý, nebo na různých jako jiných věcech. Ale na tohle fakt nepůjdu, protože to vypadá tak strašně špatně. Nejde jenom o to, že to dostalo úplně strašlivě špatný recenze úplně všude, že na to snad neexistuje jediná pozitivní recenze. Ale to prostě vypadá tak strašně špatně a ten problém s tím je, že opravdu James Gunn, který se nějakým způsobem dostal do situace, že má na starost teďka všechny DC filmy, tak je opravdu z nějakého důvodu je tvůrce, který se přepnul do jedné noty, do jedné polohy. A všechny jeho filmy, ať je to cokoliv, tak mají úplně stejnou rádoby vtipnou, rádoby prostě jako veselou, sarkastickou prostě jako polohu nebo tón, který ale už působí fakt přežitě a křečovitě a nezajímavě a jako připadá mi, že je v přímém rozporu s tím, co na DC Comics bylo dlouhodobě na těch filmech třeba to nejlepší, že na rozdíl od Marvelu oni se právě snažili být takový jako trochu drsnější.
Vlastně.
A možná, že pro někoho je to cringe nebo tak, ale já jsem miloval filmy Zacka Snydera, byť teda oni postupně taky byli jako hloupější a hloupější, ale furt to byla jako taková jako podívaná plná prostě cool bitev a záběrů a tak. Ale tady jako po té, co už ten Superman byl taková prostě strašná splácenina asi prostě odkazů na 30 různých komiksových knížek z různých er jako v jednom filmu. Tak teďka tady ta další rádoby sarkastická veselá taškařice s hrdinkou, která ve všech těch ukázkách vypadá, jak ji všichni otravujou, jak to všechno nudí, to prostě... Já na tom fakt nevidím, já tomu nerozumím, já tomu nevidím vůbec nic, jako proč by mě mělo lákat to vidět, opravdu tomu jako nerozumím. A je mě to strašně líto, protože pořád navzdory všemu, jako mě prostě ty komiksové filmy baví a seriály do značné míry a tohle ale ne. No. A slyšel jsem teda, že co se týče tržeb, takže to údajně mělo horší komerční start než Morbius, což... Morbius je prostě, že velký jako memíčko, že to byl film, který strašlivě propadl a fanoušci si dělali srandu, zakládali petice. My jsme zrovna měli napilno, dejte ten film do kin zpátky, my se na něho půjdeme podívat.
A oni to udělali skutečně, že teda to tady je vtipnější, že oni to skutečně do těch kin vrátili a nikdo na to nepřišel zase.
Nikdo na to nepřišel a pak byly další vlna petice a ty petice byly, tentokrát jsme měli taky naplno, ale když ho uvedete ještě jednou, tak už opravdu přijde. Prostě Morbius byl jako úplně jako vtip, jakože všichni si z toho dělali srandu a tenhle film má horší tržby, takže já jako pevně doufám, že to znamená konec, úplný konec Jamesa Gunna a restart znovu, teda další prostě DC komiksu ve filmové podobě, protože další takovýhle rádoby veselý, sarkastický film s nuděnýma hrdinama už bych asi... Jako láme mě to srdce. Jako nelíbí se mě to a očivně podle těch reakcí, co jdou ze světa, tak i spoustě dalších fanoušků se to nelíbí, takže uvidíme, co to bude znamenat pro budoucnost. No, já jsem si všiml, že tuhle epizodu Hápodu jsme já i Dominik měli víc přeřeknutí než obvykle. Tak nevím, jak ty, Dominiku, ale za mě určitě jako za to může to vedro, protože navzdory všem jako opatřením, co tady můžu jako ve svým bytě aplikovat, tak prostě mám pocit, že se jako doslova rozpustím. Strašný vedro, strašný dusno, je to peklo. Tak ale nějak jsme to přežili, nějak jsme tu epizodu natočili, snad se ten počítač nerozteče a neskratuje, než ji se stříháme a vydáme. Takže díky Dominiku za to, že jsi to survivnul se mnou. A budeme se těšit zase za týden, kdy je teda velká šance, že si konečně budeme povídat o čerstvých dojmech z velký očekávaný, nejočekávanější hry tohohle měsíce.
Díky moc za poslech a doufám, že tady ten hápot posloucháte v nějaký hezky klimatizovaný místnosti a mějte se hezky. Ahoj!